Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
ចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងដល់48នាក់ហើយក្នុងភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសសាក្រមនៅថ្ងៃសុក្រប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិត2នាក
់សមាគមអាស៊ានអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពនៅពេលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសចិនន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថេរីសាមេស្វាស្វែងរកការយល់ព្រមពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅខ្មែរ4រូបរងរបួសក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅមូលដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថា
អ្នកដែលរបួសស្រាលនោះគឺកំពុងតែព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកម្រិត1របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅម៉ាលីនោះរបួសធ្ងន់នៅទីពេទ្យចិនយើងកាន់មានជំនួយទីគាត់លើកជាបាឡៃខ្ញុំតាមម្ដងក៏បានជួយម្ដងណា
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបន្តឌឺដងដាក់គ្នារឿងសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសរបស់ VOA ក្នុងគម្របខួប1ឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់ស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងពួកគេសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណក្រុមអ្នករុករកនៅក្នុងរដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញសាកសពថែមទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃមានការបំផ្លិចបំផ្លាញច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិនៃរដ្ឋនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងដល់48នាក់ហើយក្រុមអ្នករុករកដែលធ្វើការជាមួយឆ្កែស្វែងរកសាកសពនិងប្រព័ន្ធវិភាគ DNA ឆាប់រហ័សនៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុង Paradise ដែលជាក្រុងមួយមានប្រជារាស្ត្រ 27,000 នាក់ដែលនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃមានភ្លើងឆេះព្រៃយ៉ាងលឿនមួយដែលបានបំផ្លាញផ្ទះជាង 7,000 ខ្នងអង្គការធំបាននិយាយថានៅមានមនុស្សជាង200នាក់ទៀតនៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅពេលដែលការរុករកនៅតែមានធ្វើតទៅទៀតហើយអគ្គីភ័យនេះបានឆេះរាលដាលទៅខាងជើងនិងខាងកើតទីក្រុង Paradise លោក Cory Homier មេប៉ូលីសស្រុក Butte បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាសាកសពមនុស្ស6នាក់បានត្រូវរកឃើញកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងរៀបចំប្រកាសសារក្រមប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិត2នាក់គឺនួនជានិងខៀវសំផននៅថ្ងៃសុក្រទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្រោយពេលដែលបញ្ចប់ដំណើរការជំនុំជម្រះទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននិងការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសាលាក្តីជន់ជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2មាននួនជាអាយុ91ឆ្នាំបងធំទី2និងខៀវសំផនអាយុ86ឆ្នាំជាប្រមុខរដ្ឋដែលត្រូវជាប់ចោទពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍លើជនជាតិចាមនៅវៀតណាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងទសវត្ស1970សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកាត់ទោសជនជាប់ចោទទាំងពីរឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតរួចហើយពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1របបខ្មែរក្រហមដែលដឹកនាំដោយប៉ុលពតត្រូវគេស្ដីបន្ទោសថាបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ជាង1,700,000នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975និង79
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសសិង្ហបុរីបានសុំដល់ពួកមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលក្នុងតំបន់មួយឲ្យរួមរងគ្នាហើយបានប្រមានប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីនិងបតដ្ឋានអន្តរជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀនឡុងនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំសន្និសីទកំពូលទី33នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ាននឹងការប្រជុំមានការពាក់ព័ន្ធឯទៀតថាប្រព័ន្ធពហុភាគីបែបសេរីបើកចំហនឹងផ្អែកលើបទនឹងផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានការលូតលាស់និងស្ថិរភាពរបស់សមាគមអាស៊ានកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាលោកលីសិនឡុងបានប្រមាណថាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើពិភពលោកនឹងមានបទបញ្ញត្តិនិងបទដ្ឋានថ្មីនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឬមួយក៏របៀបរៀបរយអន្តរជាតិនឹងត្រូវបំបែកជាប្លុកប្រជែងគ្នាលោកលីបានសុំដល់ប្រទេសទាំង10ជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ានឲ្យនៅតែរួមរងគ្នាហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ដែរថាដោយសារមានបញ្ហានានាដូចជាភាពមិនទៀងទាត់ខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការបង្អាក់ខាងបច្ចេកវិទ្យាជាដើមនៅពេលនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីមានភាពជាមិនទាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសគឺលោកស្រី Theresa May ទំនងជាប្រឈមមុខនឹងការលបងពិសោធន៍នៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលលោកស្រីព្យាយាមសុំឲ្យមានការគាំទ្រពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីចំពោះសេចក្តីព្រាងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមអ្នកចរចាមកពីប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីមានការចរចាគ្នារយៈពេលវែងតែបញ្ហាលំអិតមិនត្រូវគេបង្ហាញឲ្យដឹងជាសាធារណៈទេលោកស្រីមេចាំបាច់ត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកស្រីឲ្យគាំទ្រដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវការការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាអង់គ្លេសនៅពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែកិច្ចចរចាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេនៅពេលដែលមានសម្ដែងជំទាស់នៅក្នុងចំណោមសមាជិកសភាលោកស្រីមេព្យាយាមធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទោះជាអង់គ្លេសត្រូវចាកចេញពីអឺរ៉ុបជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្តី
នៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានការពារសេចក្តីសម្រេចមួយក្នុងការបញ្ឈប់ការវាយប្រហារទៅលើតំបន់ Gaza Stripនៅក្រៅពួកហាម៉ាស់ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាបានយល់ព្រមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលត្រូវសម្របសម្រួលដោយប្រទេសអេស៊ីបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាដល់ប្រឡាយ 3-4 ថ្ងៃរវាងភាគីទាំងពីរលោក Netanyahu បាននិយាយថាពួកសត្រូវរបស់យើងអង្បសំទោសពួកសត្រូវរបស់យើងបានសុំអង្បឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយហើយពួកគេដឹងថាពីព្រោះហេតុអ្វីអ៊ីស្រាអែលខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោក Netanyahu និងជនឯទៀតក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានរិះគន់ដល់ចំណាត់ការនេះដោយពួកគេចង់ឲ្យកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលធ្វើការតបតខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងពួក Hamas ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ Gaza បានបាញ់រ៉ុកកែតនិងកំភ្លើងត្បាល់460គ្រាប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបណ្ដាលឲ្យមានការវាយប្រហារសង្ស្រឹកតាមអាកាសពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងទីដៅចំនួន160នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបាននាំឲ្យជនសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីន5នាក់និងមនុស្ស2នាក់ទៀតស្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយរុកកាត់មួយចំណែកឯប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែល3នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសផងដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានខ្មែរ4រូបរងរបួសក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអាតឃាតនៅមូលដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបន្តឌឺដងដាក់គ្នារឿងសេរីភាពរបស់លោកគឹមសុខាអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រុងកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយសារការបំពុលបរិយាកាសឲ្យបាន 2-3 នៅត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខហើយនៅក្នុងការផ្សាយ របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានកិច្ចសម្ភាសរបស់ VOA ក្នុងគម្រប់ខួប100សំទុះមួយឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់ស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងពួកគេអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរ4នាក់ដែលបម្រើការងារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិរងរបួសដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេស Mali អ្នកទាំង4ដែលម្នាក់រងរបួសធ្ងន់និង3នាក់ទៀតរងរបួសសាហាវគឺជាមន្ត្រីបម្រើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាកងទ័ពមុខឃាវនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរ4នាក់ដែលបម្រើការងារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយក្នុងមូលដ្ឋានមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេស Mali នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ថានៅយប់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាម៉ោងនៅប្រទេស Mali ត្រូវនឹងព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាម៉ោងនៅកម្ពុជាមានករណីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយបង្កឡើងដោយក្រុមភេរវកបាក់រយន្តមួយគ្រឿងចូលទីតាំងប្រតិបត្តិការមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតំបន់ហ្គាវប្រទេស Mali សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យភេរវកម្នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពបំផ្ទុះគ្រាប់បែកស្លាប់នៅនឹងកន្លែងនិងបាត់បង់ជីវិតជនជាតិ Mali 2នាក់ព្រមទាំងមានអ្នករបួស14នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរដែលបម្រើការងារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4នាក់ផងដែរម្នាក់រងរបួសធ្ងន់និង3នាក់ទៀតរបួសស្រាលចំណែកកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាទាហានមុខខៀវដែលបំពេញបេសកកម្មនៅតំបន់នោះមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដោយហេតុការណ៍ខាងលើទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលបន្ថែមថាជនរងគ្រោះដែលជាជនជាតិខ្មែររងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកម្រិត2ក្នុងប្រទេស Mali ចំណែក3រូបទៀតដែលរងរបួសស្រាលត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្បែរកន្លែងកើតហេតុលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង4រូបដែលរងរបួសជាអ្នកធ្វើការឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីនោះមិនមែនជាទាហានមុខខៀវនោះទេ
គាត់មិនមែនជាក្របខ័ណ្ឌរបស់ខ្មែរទៀតទេជាក្របខ័ណ្ឌដែលគាត់ចូលធ្វើការបម្រើជាតិចាប់តែសញ្ញារបស់មួយនឹង UN ជាអ្នកបោកប្រែអ្នកបាក់ឡានអីចឹងទៅ
អាដាមមានជឿទេថាពួកគាត់អាចនឹងបញ្ជូនមកខ្មែរវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចអាដាម
អ្នកដែលរបួសស្រាលហ្នឹងគឺកំពុងតែព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកម្រិត1របស់អង្គការសុខាភិបាលយើងនៅម៉ាលីហ្នឹងរបួសធ្ងន់នៅមន្ទីរពេទ្យចិនយើងកាន់មានបញ្ជូនមកទីគាត់នៅព្យាបាលឡើយចឹងតែម្ដងក៏បានទៅម្ដងហ៎
បតាមលោកឈុំសុជាតិបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមកងទ័ពទាហានមុខខៀវកម្ពុជាដែលកំពុងបម្រើការងារនៅប្រទេសម៉ាលីធ្លាប់ទទួលរងការវាយប្រហារចំនួន4លើករួចមកហើយប៉ុន្តែលោកថាมันមានអ្នករងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេនៅដើមខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាទើបបញ្ជូនទាហានមុខខៀវចំនួន216អ្នកបន្ថែមទៀតទៅចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្រោមស្លាកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកាលពីសប្តាហ៍មុនកងវិស្វកម្មលេខ954ចំនួន216នាក់ដែលត្រូវបញ្ចប់បេសកកម្មពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថលេខ618ចំនួន73នាក់ពីសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងក៏ទៅធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តន៍មកកម្ពុជាវិញផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកកម្ពុជាបានបញ្ជូនទ័ពមុខខៀវចំនួនជាង5000នាក់ចូលរួមបេសកកម្មនៅប្រទេសចំនួន8រួមមានលីបង់ម៉ាលីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងប្រទេសឆាតកងទ័ពមុខខៀវដែលបញ្ជូនពីកម្ពុជាមានភារកិច្ចផ្តោតលើការដោះមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះការធ្វើផ្លូវគមនាគមន៍និងការធ្វើការងារមនុស្សធម៌ជាដើមក្នុងចំណោមកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាជាង5000នាក់នោះមានកងទ័ពកម្ពុជាចំនួន5នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងបេសកកម្មនោះក្នុងនោះមានម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់និង4នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសម្រាប់កងទ័ពដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសារការបាញ់ប្រហារក្នុងបេសកកម្មនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់សំណងទៅឲ្យគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះក្នុងមួយគ្រួសារចំនួន70,000ដុល្លាររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
វោហាសាសរឿងភ្នាល់គ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីជុំវិញសេរីភាពរបស់លោកគឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយនៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីបានហៅលោកហ៊ុនសែនថាជាជនកំសាកនិងមានស្មារតីមិនទទួលខុសត្រូវចំណែកលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមេធាវីរបស់លោកឲ្យរៀបចំផុសតាំងតាមច្បាប់តែលោកមិនបញ្ជាក់ថានឹងមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះទេលោកហ៊ុនរស្មីនៅ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនបានបន្តឌឺដងដាក់គ្នាលើសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាដែលជាដៃគូនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលហៅលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះថាជាជនកំសាកញីការឌឺដងរវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងពីររូបទៅលើសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាកើតមានឡើងក្នុងស្ថានភាពដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងរៀបចំនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្ម EBA នេះគ្របដណ្ដប់លើការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេររបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាង 46% ការចំអករបស់លោកសំមង្ស៊ីដែលថាលោកហ៊ុនសែនជាបុគ្គលកំសាកញីនោះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលមានការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយថាលោកសំរងស៊ីកំពុងដាក់អន្ទាក់រូបលោកឲ្យធ្លាក់ក្នុងការភ្នាល់ទៅលើការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ស្រង់ប្រសាសន៍ដើមរបស់លោកក្នុងនៃដើមថាយោងតាមច្បាប់ជាធរមានទោះ1000ឆ្នាំទៀតក៏មិនអាចកើតបានដែរសម្រាប់ការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដែលមិនមានទោសឬតុលាការមិនទាន់កាត់ឲ្យមានទោសឬកាត់ហើយតែសាលក្រមមិនទាន់ចូលជាស្ថាពរកំថាឡើយត្រឹមសេះដូចស្នែងតែមនុស្សដែលចូលចិត្តវាយប្រហារខ្ញុំគេអត់ចេះស្ដាប់និងសិក្សាពីសម្ដីដែលបង្កប់ដោយនៃនយោបាយនិងផ្លូវច្បាប់ដែលខ្ញុំបាននិយាយនោះទេដូចនេះទើបគេរៀបអន្ទាក់ដាក់ខ្ញុំពេលនេះគេដើរជន់អន្ទាក់ខ្លួនឯងហើយដោយសារការភ្នាល់លើកនេះជាការភ្នាល់ដាក់ជីវិតនយោបាយដែលអ្នកបបួលខ្ញុំភ្នាល់គឺជាជនពាលខាងនយោបាយដូចនេះតម្រូវឲ្យខ្ញុំត្រូវមានភ័ស្តុតាងនិងសូមស្នើឲ្យមេធាវីខ្ញុំរក្សាទុកភ័ស្តុតាងនេះតាមផ្លូវច្បាប់លោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News តាមនៃដើមបន្ថែមថាក្រុមអ្នកច្បាប់និងមេធាវីដែលគ្រប់គ្រងជនពាលខាងនយោបាយត្រូវរៀនស្ដាប់សម្ដីរបស់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់មុនធ្វើការបកស្រាយទាំងមិនដឹងខ្យល់អីអ្នកឯងមិនត្រឹមតែខ្វះសមត្ថភាពផ្នែកផ្លូវច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាបុគ្គលគ្មានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្ដាប់យល់និងវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅភាសារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅមុនពេលលោកហ៊ុនសែនធ្វើការចោទប្រកាន់ថាលោកសំរងស៊ីដែលជាគូប្រជែងនយោបាយដ៏សំខាន់របស់លោកបានរៀបចំអន្ទាក់ដាក់រូបលោកនោះអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានប្រើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះដោយបានចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនមានស្មារតីមិននឹងណោនិងមិនមានការទទួលខុសត្រូវលោកសំរងស៊ីបានរសេរក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានេះតាមន័យដើមថាក្រោយពីហ៊ុនសែនបានសារភាពថាខ្ញុំបានរុញគាត់ឲ្យផ្ទប់ជញ្ជាំងហើយបង្ខំគាត់ព្រមទាំងធ្វើឲ្យគាត់គ្មានជម្រើសក្នុងការទទួលព្រមភ្នាល់ជាមួយខ្ញុំពីព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យគេថាគាត់កំសាកញីយើងឃើញច្បាស់ហើយនៅពេលនេះថាហ៊ុនសែនជាមនុស្សមានចរិតដូចកូនក្មេងគឺមិនមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវទេហើយមិនស័ក្តិសមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយក្នុងការអធិប្បាយរបស់លោកប្រជានិងលោកហ៊ុនសែនអំពីការភ្នាល់លើសេរីភាពរបស់លោកកំសិខាដដាលនោះលោកសំរងស៊ីក៏បានទាញយកសម្រង់សម្ដីរបស់លោកពីសារព័ត៌មាន Asia Times ដែលលើកឡើងពីការរិះគន់នានាចំពោះការដែលលោកបានបបួលលោកហ៊ុនសែនមកភ្នាល់ទៅលើលទ្ធភាពនៃការដោះលែងលោកកំសិខាដែលលោកសំរងស៊ីស្មានជាមុនថាអាចនឹងកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឬយ៉ាងយូរបំផុតនោះគឺនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019នោះអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានសរសេរតាមន័យដើមថាអ្នកដែលតិទៀនខ្ញុំពីរឿងភ្នាល់ជាមួយហ៊ុនសែននេះជាមនុស្សមួយក្តាប់តូចទេដែលបានប្រតិកម្មឆាប់ពេកពីព្រោះពួកគេមិនទាន់យល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីការភ្នាល់នេះព ួកគេជាក្រុមឯកោដូច្នេះមិនអាចគិតគូរស៊ីជម្រៅហើយក៏មិនអាចក្តាប់ស្ថានភាពបានពេញលេញឡើយលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់របស់លោកលោកបានរសេបន្ថែមថាហ៊ុនសែនបានធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់របស់ខ្ញុំពីព្រោះគាត់បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដោយខ្លួនគាត់ថាគាត់ជាជនផ្ដាច់ការដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយក្រោយពេលលោកសំរងស៊ីដែលបបួលលោកហ៊ុនសែនមកភ្នាល់អំពីការដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលពេលនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះក្រុមសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងការភ្នាល់នេះដោយក្រុមសហស្មារក្តីបានបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់ពួកគេថាការដោះលែងឬការលើកលែងបទចោទប្រកាន់ដើម្បីឯកឧត្តមកឹមសុខាមានសេរីភាពវិញគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការមិនស្ថិតក្រោមលបែងភ្នាល់គ្នានេះទេផ្ទុយទៅវិញការភ្នាល់នេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីស៊ើបសួរក្រុមសហមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់តាមនៃដើមថាការយកសេរីភាពជាពិសេសគឺឯកឧត្តមកឹមសុខាដែលជាអ្នកនយោបាយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងនយោបាយជាតិមកភ្នាល់គឺធ្វើឲ្យជាតិកាន់តែបែកបាក់ធ្ងន់ធ្ងរឈឺផ្សាថែមទៀតយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញនយោបាយខ្មែរប្រកាន់នៅគុណធម៌សិលធម៌ជាអ្នកនយោបាយគំរូល្អសម្រាប់ខ្មែរបន្តវេនចំនួនក្រោយៗនិងសូមឲ្យនឹងហេតុតាមបរិយបន្ទូលដល់ត្រឹមត្រូវនៃប្រករណាជាអម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃយើងកាលពីថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកា2018ដែលបានសូមឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែររួបរួមគ្នាក្រោបដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីជាតិខ្មែរខ្លាំងរឹងមាំអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខានៅចំទាស់នឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការភ្នាល់ណាមួយទៅលើសេរីភាពរបស់កូនក្តីគឺលោកកឹមសុខាអ្នកស្រីមេធាវីអះអាងថាក្រុមស្មារក្តីលោកកឹមសុខាក៏មិនមែនជាឧបករណ៍លបែងភ្នាល់របស់ក្រុមណានោះទេខ្ញុំមិនមែនជ
ាក្រុមអោនដែលគួរទៅធ្វើការបំលែងក្នុងការចាក់ភ្នាល់ក៏មិនជាបាល់ធ្វើការឲ្យអ្នកណាបោះចុះខ្លាំងណាស់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាប៉ះពាល់ទឹកដល់កូនខ្ញុំហើយមិនតាមប៉ះពាល់ទឹកគ្រីប៉ះពាល់ទៅដល់ទីរបស់តុលាការទៀតផងដូច្នេះហើយខ្ញុំជាមេធាវីដែលខាត់ពីទឹកដល់ឯកឧត្តមថាយើងខ្ញុំយកថាអ្វីដែលមានការប៉ះពាល់ពួកគេយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំមានសិទ្ធិតាមពីអត់ប្រយោជន៍អត់ច្បាស់របស់ខ្លួនឯងខ្ញុំពីគោជាអ្នកពឹងពាក់យើងខ្ញុំសម្រាប់ការពារខ្លួនឯងបុគ្គលឬក៏អាចមកពឹងពាក់យើងខ្ញុំក្នុងការការពារប្រជាជាតិគាត់ទេ
តែចិនការចោតប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលថ្លែងតាមអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News អំពីក្រុមអ្នកច្បាប់និងមេធាវីដែលគ្រប់គ្រងជនពាលខាងនយោបាយនោះអ្នកស្រីមេងសុភារីបានលើកឡើងថាក្រុមស្មារតីការពារក្តីលោកកឹមសុខាគឺការពារតែក្តីក្តាំឲ្យលោកកឹមសុខាតែប៉ុណ្ណោះហើយថាក្រុមស្មារតីមិនដែលស្គាល់ជនពាលខាងនយោបាយណាម្នាក់នោះដែរ VOA ព្យាយាមការអធិប្បាយពីលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌តែមិនទាន់អាចតតងបានឡើយនៅថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងណាមិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់អ្នកកសែតកំឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីដែលលោកអះអាងថាកំពុងយកសម្ពាធអន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលមកបោកបញ្ឆោតមហាជនខ្មែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងដូចនេះ
អភិសារនឹងគឺសារដែលសំរងស៊ីចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីស្អិតភូតធមហាជននិយាយអំពីអេយ៉ាភេរដ្ឋភាពរបស់ ABA មកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមកដាក់សម្ពាធណាអានឹងចឹងឯងដូចនេះមិនមានទេក្នុងសេចក្ដីនឹងគ្មានអ្នកណាមកដាក់សម្ពាធលើតុលាការកម្ពុជាគ្មានអ្នកណាមកអាចដាក់សម្ពាធលើទីស្រ្តីនយោបាយរដ្ឋត្រីដែលលោកធ្វើការក្នុងកិច្ចការពាក្យគិតគិតបាក់ពុកខ្លួនក្នុងការបំពេញនីតិរដ្ឋអានឹងចឹងឯងដូចនេះការលើកឡើងនេះដើម្បីឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយជាពិសេសសំណូមពរសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននេះសូមជាចាប់អារម្មណ៍ដូចជាជាសំណងទីដែលយកឬមិនទឹកមកតបតាំងក្នុងសាច់រឿងនឹងដូចជាថារត់ដាក់ពន្ធកម្មដោយសារមិនបោះលែងឈើអេសិនតាអានឹងជាហោះគឺជាឲ្យសម្បាច់ការប្រកបនេះគឺអត់មានទេបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡៅមងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការភ្នាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយលោកសំរងស៊ីគឺជាការភ្នាល់ដែលអសិលធម៌និងមិនសមជាឋានៈដឹកនាំនោះទេលោកបន្ថែមថាតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាស្ថិតក្រោមគំនិតរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះលោកថាការភ្នាល់នេះក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចរបស់តុលាការផងដែរ មានការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើននៅក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារនិងដោះលែងពីពន្ធនាគារបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងផ្ទះក្រុមអ្នករិះគន់ទាំងនោះបានទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើលោកកឹមសុខាដោយឥតលក្ខខណ្ឌអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលទើបតែបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនៅកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាពីការឃុំឃាំងដរដ្ឋបတ်និងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានឆាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់គាត់ដើម្បីធានាពីសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការទទួលបានការកាត់ក្តីប្រកបក្នុងរយៈពេលសមស្របមួយដោយឈរលើការវិយតម្លៃពីភ័ស្តុតាងមួយច្បាស់លាស់និងមានតម្លាភាពឬបើមិនដូច្នេះទេត្រូវទម្លាក់ចោលនៅបទចោតប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អ្នកចូលរួមសន្និសីទសកលលើកដំបូងបង្អស់ស្ដីពីការបំពុលបរិយាកាសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអនុម័តផែនការមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសជារៀងរាល់ឆ្នាំការបំពុលបរិយាកាសនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ7លានអ្នកស្លាប់មុនអាយុអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃសន្និសីទនេះពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោកហេងរស្មីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាត់ទុកសន្និសីទនេះថាជាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមួយដោយបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានមនុស្សចំនួន900នាក់បានចូលរួមគឺមានចំនួនច្រើនជាងការរំពឹងទុកទ្វេដងជាងនេះទៅទៀតអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសដែលមានសមាជិកចំនួន70ប្រទេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានិងអ្នកចូលរួមដទៃទៀតបានបដិញ្ញាដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចាត់វិធានការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសលោកស្រី Maria Naira នាយកផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនិងបរិស្ថាននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងដើរតួនាទីនាំមុខគេនៅក្នុងការចាត់វិធានការដោះស្រាយការបំពុលបរិយាកាសដើម្បីឲ្យពិភពលោកមានបរិយាកាសល្អជាងមុនលោកស្រី Maria Naira បានបញ្ជាក់ដូច្នេះថា
WHO as the global
ក្នុងនាមជាទីភ្នាក់ងារសុខភាពសកលលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបដិញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយចាប់ផ្ដើមពីការស្នើនៅគោលដៅប្រធានទុកមួយនៃការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពដែលបណ្ដាលមកពីការបំពុលបរិយាកាសឲ្យបានចំនួន 2/3 នៅត្រឹមឆ្នាំ2030នេះគឺជាការប្រឈមដ៏ធំមួយដែលយើងនឹងអំពាវនាវឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលរួមចំណែកចំពោះបញ្ហានេះ
លោកស្រី Naira បាននិយាយថាការចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលាគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលបំណងនេះជាឧទាហរណ៍លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សត្រូវតែឈប់ដុតកាកសំណល់រឹងនិងកាកសំណល់កសិកម្មក៏ដូចជាមិនត្រូវប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលនោះទេលោកស្រីបានបន្ថែមថាប្រជាជននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតដែលមានប្រជាជនជួបការលំបាកគឺចាំបាច់ត្រូវទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលបំណងនេះលោកស្រី Naira និយាយដូចនេះថា
We need to liberate those
tribes យើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្ស 3,000 លាននាក់ដែលសពថ្ងៃនេះនៅតែពឹងផ្អែកលើប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលដើម្បីចម្អិនអាហារឬបំភ្លឺផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈប្រភេទនេះតទៅទៀតយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេនឹងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ថាមពលដែលមិនបំពុលបរិស្ថានបាន
អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រុងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រព័ន្ធតាមដានមួយដើម្បីតាមដានមើលការបដិញ្ញារបស់បណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមនៅក្នុងគោលបំណងនេះប្រព័ន្ធនេះមានគោលបំណងវាស់វែងដំណើរវិវត្តទៅមុខដែលកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវសុខភាពប្រសើរជាងមុនសម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នាដោយការលុបបំបាត់ការបំពុលបរិយាកាសនៅលើព ិភពលោកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ក្នុងគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់ស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងពួកគេតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញពួកមេដឹកនាំអាស៊ីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ានៃប្រទេសភូមានិងចំនួនក្នុងដែនសមុទ្រ
ការលុបចោលកិច្ចចរចារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងទំនងជាធ្វើឲ្យមានការជាប់គាំងលើបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយជាថ្មីទៀតអំពីការបដិញ្ញាជួយក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ានៃប្រទេសភូមា
ប្រទេសហ្វីជីរៀបចំការបោះឆ្នោតរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រី
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមជញ្ជើញ
អរគុណនៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេស10ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានពិភាក្សាគ្នាដោយភាគច្រើនអំពីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃពុធនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ដែលចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះនៃសមាគមអាស៊ានបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើឲ្យសមុទ្រក្នុងទ្វីបអាស៊ីបើកចំហជាអន្តរជាតិទោះណាជាមានការពង្រឹងកម្លាំងរបស់ប្រទេសចិនក៏ដោយលោកក៏បានស្វាស្វែងរកជំនួយក្នុងការទប់ទល់នឹងមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងការដាក់គំនាបសង្កត់លើអាញាធិបតេយ្យភូមាអំពីការប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលប្រចាំឆ្នាំនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ានពួកប្រមុខរដ្ឋនិងពួកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃសមាគមនេះបាននិយាយអំពីជំនួយពេញមួយថ្ងៃនេះជាមួយគ្នានិងជាមួយពួកមន្ត្រីពីប្រទេសធំធំដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោក Pence បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ភាគច្រើននៃកិច្ចចរចារបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយលោកសេអង្សាស៊ូជីមេដឹកនាំភូមានៅថ្ងៃពុធនេះលោក Pence បានសុំរបាយការណ៍មួយអំពីការជឿនលឿនណាមួយអំពីការស្វែងរកកងកម្លាំងយោធាទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើទុកបុកម្នេញពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាពួកមនុស្សគ្មានរដ្ឋហើយដែលជាប្រភពមួយនៃចំនួននៅក្នុងប្រទេសភូមាចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកលោក Pence បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចង់ឲ្យមានសង្គមស៊ីវិលមួយដែលសម្បូររុងរឿងមានជោគជ័យដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសភូមាជាមួយការមានសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យផងដែរ
ការលុបចោលកិច្ចចរចាលំដាប់ខ្ពស់ភ្លាមៗរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងទំនងជាធ្វើឲ្យជាប់គាំងកិច្ចចរចារវាងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងក្រុងព្យុងយ៉ាងរឿងការធ្វើឲ្យគ្មាននុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនេះបើតាមការអះអាងឲ្យដឹងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo គ្រងនឹងជួបជាមួយនឹងលោក Kim Jong Chol នាយករងនៃគណៈកម្មការកណ្ដាលកូរ៉េខាងជើងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែជំនួបនោះត្រូវបានលុបចោលយ៉ាងតក់ក្រហល់លោកស្រី Nikki Haley អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាក្រុងព្យុងយ៉ាងលុបចោលជំនួបនោះគឺដោយសារថាកិច្ចពិភាក្សារឿងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី2រវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរគឺលោក Donald Trump និងលោក Kim Jong Un នឹងត្រូវកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំខាងមុខបន្ទាប់ពីការលុបចោលជំនួបនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថាយើងនឹងរកថ្ងៃជួបគ្នាពេលក្រោយយើងរីករាយជាមួយនឹងបញ្ហាវិវាទរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយយើងមិនប្រញាប់ប្រញាល់ទេហើយអ្វីៗនឹងដំណើរការទៅល្អ
ស សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគាំទ្រក្រុមជនអំបូរភៀតតិចរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសភូមាតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងកិច្ចការទូតគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯជំរំមួយដែលទទួលឲ្យក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារស់នៅក្នុងតំបន់ខុសបាហ្សានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅទីនោះគណៈប្រតិភូនោះបានជួបជាមួយនឹងក្រុមជនភៀសខ្លួនអំបូររ៉ូហីញ៉ានិងពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ផងដែរពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាជាង700,000នាក់បានទៅរស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលរត់គេចខ្លួនចេញពីការបង្ក្រាបដ៏ធំមួយដោយក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាកាលពីឆ្នាំទៅមិញពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតំបន់ដែលក្រុមជនភៀសខ្លួនរុញញ៉ាបានត្រូវរំពឹងថានឹងទៅតាំងទីជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសភូមាមិនស័ក្តិសមជាកន្លែងសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់ពួកជនទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញទីលោក Richard Albright ឧបការីរងនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូនេះបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះស្ថានភាពនៅនឹងកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវទន្ទឹងរង់ចាំទទួលពួកជនភៀសខ្លួនរងអញ្ញាតទាំងនេះមិនស័ក្តិសមឲ្យពួកជនទាំងនេះត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់នោះបានឡើយដោយសារមានស្ថានភាពមិនល្អ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហ្វីជី Vote Frank Bainim Marama រំពឹងថានឹងក្លាយជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះនៅលើទីប្រជុំកោះភៀកខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Bainim Marama កំពុងស្វាស្វែងរកការបន្តកាន់កាប់អំណាចនៅអាណត្តិទី2ដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកបានកាន់កាប់អំណាចរយៈពេល12ឆ្នាំដោយអំពើរដ្ឋប្រហារដែលគ្មានការបង្ហូរឈាមលោកទទួលបានគេឈ្មោះល្បីល្បាញដោយការដឹកនាំប្រទេសហ្វីជីឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនឡើងពីភាពអន់ថយសំខាន់បំផុតនោះលោកបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានឈ្មោះនៅក្នុងពិភពលោកថាជាកន្លែងកំសាន្តល្អបំផុតរបស់ក្រុមអ្នកទេសចរលោកបៃនីមម៉ារ៉ាម៉ាក៏បានបង្កើនគេឈ្មោះរបស់លោកផងដែរក្នុងឋានៈជាប្រធានសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅថាCOP23 ដែលលោកបាននាំមុខការពារវិបត្តិនៃប្រជាជាតិតូចៗដែលកម្រៀងកំហែងដោយកម្ពស់ទឹកសមុទ្រឡើងខ្ពស់គណៈបករបស់លោកបៃនីមម៉ារ៉ាម៉ា Fiji First Party បានឈ្នះសម្លេងឆ្នោត 59% កាលពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2014
លោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៃប្រទេសតូគីនៅតែបន្តដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងរយ៉ាតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្ដីអំពីការសម្លាប់ការពីខែមុននៃលោក Jamal Khashoggi ដែលជាអ្នកកាសែតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឯស្ថានកុងស៊ុលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតូគីកាសែតសាបាដែលលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលតូគីបានផ្សាយនៅក្នុងទំព័រទី1របស់ផងខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅរូបភាព X-ray ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញហឹបរបស់ពួកជនដែលគេសង្ស័យថាជាពួកធ្វើឃាតកម្មលើអ្នកកសែតរូបនេះដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញសម្ភារៈដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើឃាតលោក Khashoggi រឿងនៅក្នុងអត្តបទកសែតនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងអ្វីដែលពួកអ្នកធ្វើវិភាគយល់ឃើញថាជាយុទ្ធនាការដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងរយ៉ាត
ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំគត់នៃការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកយៀងសុធិរិនហើយយាងសុជីមេតានិងលោកអ៊ូឈិនក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទប្រកលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័រមៀនជាអាចដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិលោកសៃមីនីនៃ VOA បានសម្ភាសអតីតនាយកព័រមៀនទាំងពីររូបដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននិងត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូឈិនបាទ បាទសូមអរគុណលោកអ៊ុនចិនដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះបាទលោកអ៊ុនចិនដោយលោកជ្រាបស្រាប់ហើយថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនរូបលោកនិងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីម្នាក់ទៀតគឺលោកយៀងសុធិរិនបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេថាតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅពេលដែលលោកនឹកឃើញទៅដល់អ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះរូបលោកកាលពី1ឆ្នាំមុននោះបាទបាទ
គិតទៅវាអារម្មណ៍វាមិនមានអីក្រៅពីអារម្មណ៍ដែលគួចចិត្តហើយនឹងសម្រាប់អ្នកខ្លួនឯងទៅប៉ុណ្ណឹងហើយនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទី14វិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនបានគិតថានឹងមានរឿងហេតុអីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំទេគាត់នៅថាម្ចាស់សភាគីហ្នឹងគាត់ទូរស័ព្ទហៅខ្ញុំថាមានគេមកឆែកឈ្លោះសភាគីហើយចង់ឲ្យចូលបន្ទប់ខ្ញុំហើយក៏ជឿថាខ្ញុំគួរឲ្យជាចូលរួមយ៉ាងណាខ្ញុំក៏គាត់មិនចាំថាជាថាឲ្យគាត់រងចាំខ្ញុំផងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទៅគឺមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពលិទ្ធអីព្រមព្រៀតនៅខាងក្រោមម្ដុំយន្តការហ្នឹងក្រោយនៅក្បែរជាសភាជាដូចខ្ញុំជឿទៅដាក់ជីវនោះហើយខ្ញុំពេលហ្នឹងក៏ឃើញកម្លាំងព្រមព្រៀតអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញថាឲ្យអូនយើងសិក្សារមិនដឹងផងទៅសុខរកគាត់ហើយគេក៏មកមិនដឹងថាមកនឹងមានរឿងរាយទៅជាមួយគ្នាទេខ្ញុំគាត់ថាខលឲ្យដើម្បីឲ្យគាត់មកដឹងឮពួកឯងយើងសិក្សាជាមួយគ្នារាប់អានពីបងប្អូនអញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះបើគិតមែនទេទៅវាជាថ្ងៃដែលសោកស្ដាយហើយខ្ញុំយំថ្ងៃនេះដូចជាអត់មានគ្រៀនបាយគ្រៀនទឹកអីមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបាទមិនមានគ្រៀនបាយគ្រៀនទឹកអីទេអឺលើកជាថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវព្រាត់រសាព្រាត់ប្រពន្ធខ្លួនឆ្លប់តែថាមុនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដឹកកូនខ្ញុំទៅនេះទៅនោះអឺហើយទីនេះទីនោះទៅឯវ៉ាន់សម្រាប់យកមកដាក់ជីវយូរហ្នឹងក៏ដឹកកូនទៅទៅជាមួយដាក់ឲ្យជីវទីមុខអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលថ្ងៃដែលគេចាប់ខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំអត់មានគិតថាខ្ញុំអត់មានឱកាសបានប៉ះពាល់កូនដឹកកូនទៅនៅក្នុងទី
បាទរូបលោកនិងលោកយាងសុធិរិនត្រូវបានតុលាការនឹងចោទប្រកាន់ពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិហើយដែលទោសនេះប្រសិនជាតុលាការរកឃើញថាលោកពិតជាមានទោសមែនហ្នឹងនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំហើយក៏មានការចោទប្រកាន់រូបលោកទាំងពីរមួយករណីទៀតគឺរឿងផលិតភាពយន្តអាហាភៀសអីជាដើមលោកយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការចោទប្រកាន់រូបលោកពីបទទាំងពីរនេះបាទ
អត់ខ្ញុំក៏និយាយថាសមត្ថការចំពោះរូបខ្ញុំនេះគឺចំពោះពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះគឺវាជ្រុលដៃបន្តិចហ្នឹងគិតទៅវាគិតថាវាបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញគឺថាសំសំរឿងពេកចំពោះពួកខ្ញុំបាទហើយដែលខ្ញុំមិនបានគិតពីរឿងក៏ដល់ព័ត៌មានការធ្វើអីអីអញ្ចឹងសោះហើយខ្ញុំគិតតែរឿងសិល្បៈអ្វីដែលខ្ញុំគួរផ្ដើមហ្នឹងហើយតែខ្ញុំគួរចិត្តបំផុតហ្នឹងគឺការចំណាយលុយកាក់របស់ខ្ញុំដែលបានគឺការឈប់សម្រាកពីការងារចាស់គឺផ្ដល់ឲ្យមកហ្នឹងលុយប្រាក់បំណាច់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចំណាយស្ទើរតែទាំងអស់ទៅលើវីដេអូហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំដេកថ្ងៃហ្នឹងដេកចំណាយទៅលក្ខិណរបស់របរដែលវាបាត់បង់ទៅហើយអ្វីដែលខ្ញុំខំស្្អប់ស្ព្រៀនសំសំទីខ្ញុំឆ្លងកាយសិល្បៈហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើមិនជាជួនជាវាអស់កាយធ្វើជាមួយអាយុសេរីទៅហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ជួយចិត្តកាយសិល្បៈដែរបើពេលអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះដែលខ្ញុំនឹកដេកទៅគិតអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះវាគ្មានកាយធ្វើផងអីផងឃើញថាចង់បានអង្គការនេះដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនឹងសិល្បៈនឹងវីដេអូនេះវាអត់មានសម្ភារៈអត់មានអីធ្វើតែអីគេរឹបអូសយកអស់ទាំងទៅអត់មានអីធ្វើអត់មានចំណូលប្រាក់សម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះខ្ញុំដេកឡើងខ្ញុំត្រៃនិយាយសម្រាប់ឯងដូចថាវាជាសម្លេងនៅខុសចិត្តហើយដែរវាត្រៃចេញមកពីក្នុងខ្លួនដោយអឆន្ទៈដូចថាវាជារំញោចដែលខ្ញុំមិនអាចទប់បានពេលដែលខ្ញុំពិបាកចិត្តហើយនឹង នឹកឃើញថាធ្វើនេះស្ទាល់ធ្វើនោះស្ទាល់បាទរឿងនេះវាដូចថាវាអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំទាំងពីរនឹងខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះហើយគួរឲ្យស្ណោះ
បាទលោកបារម្ភទេថាតឡាការនឹងអាចនាំខ្លួនលោកនិងលោកយើងសុធិរិនត្រឡប់ទៅពន្ធនាគារវិញហើយនឹងអាចធ្វើការចោទប្រកាន់ហើយនឹងកាត់ទោសរូបលោកនោះបាទ
ការបារម្ភគឺជាសមានជាប់ចំណិចហ្នឹងព្រោះអីយើងជារៀងរាល់ខែយើងត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួនបង្ហាញវត្តមានដល់ប៉ូលីសប្រចាំប៉ុស្តិ៍ប្រចាំសង្កាត់ដែលយើងរស់នៅទាំងខ្ញុំទាំងសុធិរិនគឺយើងត្រូវបង្ហាញខ្លួនជាប្រចាំយើងជាណាទៅពេលដែលយើងដឹកកូនពេលដែលកូនឡើងជិះជាន់លើយើងបលែងយើងបលែងរូបខ្ញុំនឹងខ្ញុំចេះតែគិតថាមកកូនហើយបើសិនជាឪពុកផ្ទៃទៀតមិននឹងជាគ្នាយ៉ាងណាចឹងហើយប្រពន្ធលោកសៃមនីអាចជឿថាហើយទស្សនវិជ្ជាទៅអាចជឿថាការប្រត់ប្រាស់គ្នាឲ្យមិនមែនប្រត់ធម្មតាប្រត់យើងទៅរស់នៅកន្លែងដែលមកជាឋានដែលមិនសមស្របសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងពន្ធនាគារជំនឿនោះនៅគ្មានអនាម័យកើតកមកើតលមាស់ដូចជាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងការដែលកើតកមលមាស់សម្រាប់ចំពោះរូបខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំព្រមបានខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំព្រមបានដល់ពេលកើតចំពោះកូនតូចរបស់ខ្ញុំឥឡូវគ្នាសាលាសង្ឃាពេញខ្លួនគេទៅយកទៅពេទ្យគុណសបុផាយើទៅពេទ្យយើទៅពេទ្យគុំចាប់បុផាគឺដើមសប្តាហ៍មុននេះហើយទាំងអស់នឹងពិតតែជារឿងដែលសោកស្ដាយបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ
បាទខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងលោកអ៊ុនឈិនបាទហើយសូមអរគុណលោកដែលបានព្យាយាមរៀបរាប់អ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះរូបលោកបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមអរគុណលោកតែត្រឹមនេះហើយសូមងាកទៅលោកយើងសុធិរិនម្ដងបាទ
បាទជំរាបលាលោកឆៃមី
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយាងសុធិរិនបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុធិរិនដែលបានផ្ដល់ពេលដល់ VOA នៅពេលនេះបាទលោកសុធិរិនខ្ញុំដឹងថាលោកបានអំពាវនាវក្រោយពីអាជ្ញាធរបានសម្រេចឲ្យលោកចេញពីពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលនោះថាលោកចង់ឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងរូបលោកទាំងពីរក្នុងគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនេះលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើការចាប់ខ្លួនរបស់លោកនឹងជាការធ្វើឡើងតាមផ្លូវតុលាការនឹងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈច្បាប់ឬយ៉ាងម៉េចដែលលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានសូមជឿនបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្ដាប់ VOA ហើយសម្រាប់ខ្ញុំការចាប់ខ្លួនរយៈពេល1ឆ្នាំនេះចំពោះការនៃយើងខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំនៅតែចាត់ទុកថាជាភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងខ្ញុំភាពយុត្តិធម៌ដោយសារតែសំខាន់នឹងគឺយើងអត់បានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការដែលថាមានការបញ្ជូនព័ត៌មានទៅបរទេសជាអាចតែធ្វើអន្តរាយដល់ការការពារជាតិនឹងគឺគ្មានទេហើយការនៃទី2សម្រាប់ខ្ញុំក៏គឺគ្មានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវាជាភាពយុត្តិធម៌ហើយនៅថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនេះនៃការចាប់ខ្លួនរបស់យើងនឹងសម្រាប់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅហើយនឹងគឺវាជារឿងដែលបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅតែចងចាំរូបភាពអាក្រក់ហ្នឹងដែលបានកើតឡើងចំពោះយើងខ្ញុំហើយការដែលខ្ញុំនិយាយជាងការចាត់ការនៅលើពួកខ្ញុំมันមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទេគឺធ្វើឡើងហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាជាការដែលដែលខ្ញុំស្ទាប់លើកឡើងហ្នឹងថាវាជាការព្យាយាមសងសឹកទៅលើអ្វីទៅលើរូបខ្ញុំនឹងលោកអ៊ុនឈិនដែលកន្លងទៅយើងធ្លាប់តែធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នអធិការីហើយយើងបានធ្វើព័ត៌មានដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏និយាយប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលมันមានការសប្បាយចិត្តជាងឈានដល់ការចាប់ខ្លួនពួកយើងខ្ញុំយល់តែពីបាទ
បាទលោកនិងលោកអ៊ុនឈិនបានចំណាយពេលរហូតដល់ជាង270ថ្ងៃបាទបើឲ្យចំមែនតើនឹង272ថ្ងៃនៅក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារក្រោមការចោតប្រកាន់ពីអាជ្ញាធរនឹងលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានពីអ្វីដែលលោកបានឆ្លងកាត់នៅពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងទីនោះបាទ
បាទវាជារឿងដែលអាក្រក់ដែលខ្ញុំនិយាយអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំការចាប់ខ្លួនឲ្យយន្តការវាជារឿងអាក្រក់មួយហើយហើយការបញ្ជូនយើងទៅឃុំនៅពន្ធនាគាររួមនៅទាំងបបាទាំងពីការដឹកដើរឆ្លងអង្គុយវាគឺជារឿងអាក្រក់បន្ថែមមួយទៀតដែល ដាក់សម្ពាធមកលើផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយយើងដឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារកន្លងទៅអ្នកដែលធ្លាប់ជាប់នឹងគាត់បានចេញមកគាត់បាននិយាយហើយហើយករណីរបស់ខ្ញុំនឹងគឺវាមិនខុសពីសកម្មជនផ្សេងៗទីប្រមាណទេគឺយើងរស់នៅក្នុងបន្ទប់តូចចង្អៀតមានមនុស្សច្រើនមិនសូវមានអនាម័យហើយសម្រាប់ការគារដែលខ្ញុំរស់នៅកន្លងទៅនឹងមិនសូវមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យមានការកករមាស់នៅក្នុងបន្ទប់នឹងហើយមានជាតិណាមគ្មានអនាម័យនៅក្នុងបន្ទប់ហើយកន្លែងគេងមនុស្សច្រើនពេកចង្អៀតធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការគេងហើយខ្ញុំកាលនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងខ្ញុំឈឺខ្នងឈឺចង្កេះខ្ញុំមិនអាចអង្គុយបាន5នាទីផងខ្ញុំត្រូវតែខោកឡើងដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យឈឺខ្នងខ្លាំងពេកដើម្បីតែពេលហាក់ពេលហូបបាយម្ដងម្ដងហ្នឹងគឺថាបើសិនតែរកកន្លែងឈរគ្មានអញ្ចឹងពិបាកមែនទែនហើយសេរីភាពរបស់យើងពិបាកតាំងពីការដេកដើរឈរអង្គុយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាជាបទពិសោធន៍មួយដ៏អាក្រក់សម្រាប់ខ្ញុំហើយក៏សម្រាប់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាប់នៅក្នុងហ្នឹងដូចជាសកម្មជនដែលចឡងទៅគាត់ចេញមកគាត់និយាយហ្នឹងទឹកជារឿងពិតទាំងអស់ហើយអ្វីដែលយើងជួបប្រទះគឺពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ជួបប្រទះដូចគ្នាបាទ
បាទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែននៅថ្ងៃនេះបានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនលោកទាំងពីរហ្នឹងលោកសុធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនហ្នឹងគឺថាគឺជាការផ្ញើសារដ៏ច្បាស់មួយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរគឺថាប្រសិនបើយើងមិនព្រមធ្វើតាមខ្សែបន្ទាត់នយោបាយតាមដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើទេនេះគឺជាលទ្ធផលដែលយើងនឹងទទួលលោកដែលឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នឹងផ្ទាល់យល់យ៉ាងម៉េចចំពោះអ្វីដែលអង្គការនេះបាននិយាយនេះបាទ
មែនទេទៅខ្ញុំបានលើកឡើងតាំងពីពេលខ្ញុំនៅជាប់ឃុំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងតុលាការម្ដងម្ដងខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការចាប់ខ្លួនខ្ញុំនឹងគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធហើយគឺជាការសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើរូបភាពខ្ញុំសុទ្ធសាធតែម្ដងសងសឹកដោយសារតែកន្លងទៅយើងស្បទៅធ្វើព័ត៌មានដែលយើងហ៊ាននិយាយត្រង់យើងមិននិយាយការពារហើយយើងឃើញអាណាខុសយើងថាខុសអាណាត្រូវយើងថាត្រូវអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលយើងនិយាយប៉ះគាត់គាត់មិនសប្បាយចិត្តហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាកម្រិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្រោយពីការចាប់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលអង្គការលើកឡើងនៅពេលហ្នឹងគឺវាក៏វាឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងដែរបាទ
បាទជាចុងក្រោយរូបលោកនិងលោកអ៊ុនឈិននៅពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានពីតុលាការនៅឡើយបាទទោះបីជាលោកមានសេរីភាពចេញពីពន្ធនាគារប៉ុន្តែលោកកំពុងតែនៅជាប់ពាក្យបណ្ដឹងហើយនឹងលទ្ធភាពដែលអាចត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំបើសិនជាតុលាការរកឃើញថាលោកពិតជាមានទោសមែនលោកចង់មានអ្វីមានប្រសាសន៍អ្វីទៅកាន់តុលាការក៏ដូចជាសាធារណជនអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងឬអាចនឹងកើតឡើងបន្តទៅទៀតនេះបាទ
បាទសំណើរបស់ខ្ញុំទៅកាន់តុលាការគឺដដែលទេគឺនៅតែស្នើឲ្យតុលាការមេត្តាតម្លាបត់ចោតទៅមកលើយើងខ្ញុំទាំងពីរនេះដោយសារតែយើងអត់បានប្រព្រឹត្តដោយការចាប់ប្រកាន់ហើយសូមដូចថាការដែលស្ថិតក្នុងក្រមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនតែបបាក់សម្រាប់ខ្ញុំទេសូម្បីតែផ្លូវចិត្តបើនិយាយពីផ្លូវចិត្តដល់គ្រួសារខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំហើយកូនខ្ញុំទាំងពីរនេះគាត់ក៏នៅបារម្ភដែរពេលខ្លះកូនខ្ញុំសួរខ្ញុំម្ដងដែរណាសួរថាតាចេញមកនេះថ្ងៃណាគេយកទៅវិញហើយពេលខ្លះគាត់សួរដែរគាត់ដឹងហើយព្រោះគាត់ដឹងថាការដែលចេញមកនេះជាការចេញមកដោយបដិសន្ធហើយគាត់សួរថាតើគេតម្លាក់បាត់ចោតមកលើប៉ាហ្នឹងអស់ហើយនៅហើយនៅពេលដែលយើងប្រាប់ថាមិនទាន់ទេគាត់គេកំពុងមកក្លំមើលគាត់នៅកាលណាគាត់សួរខ្ញុំមានថាគាត់មានការបារម្ភដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏បារម្ភដូចគ្នា
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកយើងសុធារិនចំពោះបទសម្ភាសន៍នេះបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកទៅត្រឹមនេះបាទប
ាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃមនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយើងសុធារិនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីអំពីការស្នើសុំរបស់ពួកគេឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងពួកគេអរលោកអ្នកអាចស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.vonews.com សូមអរគុណ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថាន
សិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសសេរីលង្កាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតក្រោយពីពួកសមាជិកសភារបស់ប្រទេសនេះបានយល់ព្រមដោយញាត់មិនទុកចិត្តមួយប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mahinda Rajapaksa ហើយការនេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពគ្មាននរណាកាន់អំណាចច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Karu Chaya Surya ប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រទេសសេរីលង្កាបានបើកឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតដែលនៅក្រៅពីដែលពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោករដ្ឋបតសាបានធ្វើការប្រជុំរលីមួយដែលមិនបានព្រៀងទុកជាមុននៅក្នុងសភានៅមុនការជជែកដេញដោលគ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើអំពីញាត់មិនទុកចិត្តនេះក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលជាការសន្មតសំខាន់មួយក្រៅពីលោកជាយ៉ាសូរិយាបាននិយាយការពីអតីតមុនថាលោករាជបក្សាមិនមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យលោកកាន់តំណែងតទៅទៀតទេវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែតុលានៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីម៉ៃធីប៉ាឡាសិរិសេណាបានដកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរ៉ាណេលវិក្រេមេសិង្ហេពេកចេញពីតំណែងដោយលោកបាននិយាយអះអាងថាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ម្នាក់អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ពួកប៉ូលីសថាមានសមាជិកម្នាក់របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសលោកជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការអ៊ុក្រិតធ្វើឃាតលោកក្រុមអតីតមន្ត្រីស៊ើបការសង្កាត់ព្រួយបារម្ភនៅឡើយចំពោះសកម្មភាពប្រធានាធិបតី Donald Trump តាក់ទងនឹងសកម្មភាពមិនល្អរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអាមេរិកព្រមានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីអាចព្យាយាមសួរសំណួរពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ចោទប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតត្រូវរំខានដោយការគេបន្លំលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបមាសបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅពេលលោកកំពុងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួប100ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1លោកប្រធានាធិបតីបានផ្ញើសារនេះជាធម្មតាដោយធ្វើការក្នុងសិទ្ធិវិមានមែនតែការផ្ញើសារនេះធ្វើឲ្យបារម្ភដល់ក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការសង្កាត់និងមន្ត្រីសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជាច្រើនរដ្ឋអាឡាស្កានៃសហរដ្ឋអាមេរិកជារដ្ឋមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះរដ្ឋអាឡាស្កាគឺជារដ្ឋដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេនេះបតាកានេះបតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មមួយឈ្មោះ 24/7 Wall Street រដ្ឋដែលមានប្រជារាស្ត្រតិចជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំងឡាយក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានតួលេខបាត់ល្មើសចាប់រំលោភនិងអំពើហិង្សាលើរាងកាយខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខសុដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.